Levitikosy toko fahefatra ambin'ny folo. Ny amin'ny fanadiovana ny boka. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: izao ny lalànany amin'ny boka amin'ny andro fanadiovana azy. Hoentina any amin'ny mpisorona izy, dia hivoaka eny ivelan'ny tompony mpisorona ka izaha azy. Ary raha hita ny fasitrana amin'ny abokany ny boka, dia vorona roa velona sady madio, sy hazo sedera, sy jaky, ary sopa no asain'ny mpisorona alaina ho an'ilay hodiovina. Ary asainy hovonoina ny vorona anankiray eo ambonin'ny vilany tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha. Ary alaina ny vorona velona sy ny hazo sedera sy ny jaky ary ny sopa, dia atsobony ireo mba amin'ny vorona velona eo amin'ny ranony vorona izay novonoina teo ambonin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha. Dia hofafazany impito ilay hodiovina ho afaka amin'ny abokany ka ataony hoe madio. Ary alefany ny vorona velona. Ary ilay hodiovina dia anasan'ny fitafiny sy anaratra ny volondohany rehetra. Ary andro amin'ny rano ka adio izy. Ary rehefa afaka izany dia akeo antoby izy, kanefa hitoetra eny ivelan'ilay hafotoana. Ary amin'ny andro fahafito dia anaratra ny volony rehetra izy, na ny volondohany, na ny sominy, na ny manjamasony. Ny volony rehetra ho aratany avokoa, ary anasan'ny fitafiana izy, sady handro amin'ny rano dia adio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia aka zanak'ondry lahy roa tsy misy kilema izy, ary zanak'ondry vavy iray tsy misy kilema izay iray taona. Ary koba tsara toto telo ampahafolony efa voaharo diloilo ho fanatitra hohanina, ary diloilo iray loka. Ary ny mpisorona izay manadio ilay lehilahy hodiovina dia metraka azy sy ireo zavatra ireo eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana. Dia aka ny zanak'ondry lahy iray ny mpisorona ka anatitra azy ho fanatim-panonerana mba amin'ny diloilo iray loka, ka evaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ary amonin'ny zanak'ondry lahy eo amin'ny famonoana ny fanatitra noho ny ota sy fanatitra dorana izy, dia eo amin'ny fitoerana masina. Fa ho an'ny mpisorona ny fanatitra noho ny ota, toy ny fanatim-panonerana, masina dia masina izany. Dia angalan'ny mpisorona ny ranon'ny fanatim-panonerana ka ho tenitena ny tendron'ny ravintsofina akavanan'ilay hodiovina sy ny ankibe tana ny ankavanana ary ny ankibe tongo ny ankavanana. Ary ny diloilo iray loga dia angalan'ny mpisorona ka ahidiny eo ampelatana ny ankavia, dia atsoboky ny mpisorona ny fanondrony ankavanana eo amin'ny diloilo izay eo ampelatana ny ankavia, ka hafafy ny impito eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny diloilo sisa eo ampelatanany dia anentenany mpisorona ny tendron'ny ravintsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibe tanany ankavanana ary ny ankibe tongony ankavanana eo amin'ilay nasiny ny ranon'ny fanatim-panonerana. Ary ny diloilo mbola sisa eo ampelatanany mpisorona dia ataony amin'ny lohan'ilay hodiovina, ary anao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona. Ary ny mpisorona dia anatitra ny fanatiny noho ny ota, ka hanao fanavotana ho an'ilay hodiovina ahafahany amin'ny fahalotony. Ary rehefa afaka izany dia amonin'ny fanatitra dorana izy. Ary ny mpisorona dia anatitra ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina eo ambonin'ny alitara, ka hanao fanavotana ho an'ilay olona hodiovina, dia adio izy. Fa raha malahelo kosa izy ka tsy tratry ny ananany izany, dia hitondra zanak'ondry iray atao fanatim-panonerana ahevaeva izy, hanaovana fanavotana ho azy. Ary koba tsara toto iray ampahafolony efa voaro diloilo atao fanaritra hohanina sy diloilo iray loka. Ary domoina roa na zanaboromailala roa arak'izay tratry ny ananany. Ka ny anankiray atao fanaritra noho ny ota ary ny anankiray atao fanatitra dorana. Dia hoentiny any amin'ny mpisorona ireo amin'ny andro fahavalo ny fanadiovana azy. Ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fiaonana eo anatrehan'i Jehovah. Dia horaisin'ny mpisorona ny zanak'ondrilahy izay atao fanatim-panerana sy ny diloilo iray loga ka evaeva no fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia hovonoina ny zanak'ondry izay atao fanatim-panerana. Dia angalan'ny mpisorona ny ranony fanatim-panerana ka hotenitenany ny tendro ny ravintsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibe tanany ankavanana ary ny ankibe tongony ankavanana. Ary angalan'ny mpisorona ny diloilo ka ahidiny eo ampelatanany ankavia. Dia angalan'ny mpisorona mifanondro ny ankavanana ny diloilo izay eo ampelatanany ankavia ka hafafy ny impito eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho tenitenan'ny mpisorona amin'ny diloilo izay eo an-tanany ny tendron'ny ravintsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibe tanany ankavanana sy ny ankibe tongony ankavanana eo amin'ilay nasiana ny ranony fanatim-panerana. Ary ny diloilo sisa eo ampelatanan'ny mpisorona dia ataony amin'ny lohan'ilay hodiovina hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Dia ateriny koa ny domoina anankiray na zanaboromailala anankiray arak'izay tratry ny ananany. Dia anankiray atao fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa atao fanatitra dorana mba mifanatitra hohanina. Ary ny mpisorona dia anao fanavotana ho an'ilay hodiovina eo anatrehan'i Jehovah. Izany no lalànany amin'ny boka raha tsy tratry ny ananany izay anadiovana azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, rehefa tonga any amin'ny tany Kanana izay omeko taninareo ianareo ka misy trano asiako abokana amin'ny tany fanananareo, dia andeha ny tompon-trano ka ilaza mpisorona hoe, tao misy aretina miseho ao amin'ny tranoko. Dia asain'ny mpisorona esorona aloha ny entana ao an-trano mandra-piaviny izany aretina mba tsy halotony ny zavatra rehetra ao an-trano. Ary rehefa vita izany dia ho avy mpisorona izany trano. Ary raha izany ny aretina ka hitany fa miady eo amin'ny rindrin'ny trano izy ka maitsomaitso na menamena ary miletika eo amin'ny rindrin'ny trano ny fijeriny azy, dia hivoaka eo ambaravarana ny mpisorona ka hanidin'ny trano tsy hivo hafotoana. Ary hiverina ny mpisorona amin'ny andro fahafito. Ary raha izahany ny aretina ka hitany fa nanitatra teo amin'ny rindrin'ny trano izy, dia asain'ny mpisorona hoe sorona ny vato izay misy azy ka harina amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Dia asiany ho kikisana ny atitrano rehetra ary ny kikiny dia ariny ny olona any amin'ny fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Ary aka vato hafa kosa ny olona ka asolo ny vato teo ary aka feta koa izy ka andalotra ny trano. Fa raha tahiny miseho indray ny aretina ka mifariparitra eo amin'ny trano rehefa voaisotra ny vato ary rehefa voakiky sady voalalitra ny trano, ary tonga ny mpisorona ka mizaha ary hitany fa nanitatra teo amin'ny trano ny aretina, dia abokana mafy eo amin'ny trano izany ka dia maloto izy. Ary horavana ny trano dia ny vato sy ny hazo ary ny lalotra rehetra ka hoentina ho amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Ary izay miditra ao amin'izany trano izany amin'ny andro rehetra izay hidiny dia aloto mandra-paharivin'ny andro. Ary izay mandry ao dia anasa ny fitafiny, ary izay mihinanao dia anasa ny fitafiny koa. Kanefa kosa raha tonga ny mpisorona ka mizaha azy ary hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny trano ny aretina rehefa voalalitra ny trano, dia ataony mpisorona hoe madio ny trano satria efa afaka ny aretina. Ary aka vorona roa sy asedera sy jaky ary sopa izy hanadiovana ny trano. Dia ovonoany eo ambonin'ny vilany tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha ny vorona anankiray. Dia horaisiny ny asedera sy ny sopa sy ny jaky ary ny vorona velona ka atsobony eo amin'ny rano vorona izay novonoana sy eo amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha dia hamafazana ny trano impito. Dia hanadio ny trano amin'ny rano vorona izy sy amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha sy amin'ny vorona velona sy amin'ny hazo sedera sy amin'ny sopa ary amin'ny jaky. Fa asainy hoentina eny ivelan'ny tanàna ny vorona velona ka halefa. Dia hanao fanavotana ho an'ny trano izy ka dia hadio izany. Izany no lalànany amin'ny abokana rehetra sy ny kongonina ary amin'ny abokana amin'ny fitafiana sy amin'ny trano ary ny amin'ny mamontsina sy ny manakopery ary ny faritra fotsy mangirana ary ampianatra ahalalàna ny andro hadiovana sy ny andro halotoana. Izany no lalànany amin'ny abokana.